με τον ύμνο 10. Καλό να προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας, αυτή την ώρα ανοίγουμε τις καρδιές μας για να σε ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη σου αγάπη, να σε ευχαριστήσουμε για τη σωτηρία που έκανες στο Γολγοθά για κάθε αμαρτωλό, για μας προσωπικά, για τον καθένα, και ευχαριστούμε γιατί μας έχεις υποσχεθεί ότι μαζί με τον Χριστό θα μας δώσεις τα πάντα και μας τα δίνεις και η κληρονομιά η άφθαρτη, η αμύαντη και η αμάραντη που είναι μπροστά μας είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους μας. Αλλά σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας την ώρα τούτη και παρακαλούμε να κάνεις την παρουσία σου αισθητή στις καρδιές μας, αισθητή ανάμεσά μας και να μας αγγίξεις με τον λόγον σου, να μας αγγίξεις με το χέρι σου, να μας αγγίξεις Κύριε με το πνεύμα σου και να δώσεις στον καθένα ό,τι χρειάζεται. Όλοι χρειαζόμαστε εσένα, όλοι έχουμε ανάγκη από το δικό σου το πρόσωπο, όλοι έχουμε ανάγκη Κύριε από πνεύμα ταπεινό, πνεύμα υπάκουο σε σένα και παρακαλούμε Κύριε να εργαστείς μέσα μας σήμερα ώστε να βγει αποτέλεσμα για τη δόξα σου, να παραχθεί έργο μέσα μας Κύριε το οποίο θα μας αλλάξει ριζικά και θα μας κάνει καινούργιους ανθρώπους, καινούργιους χριστιανούς που θα τιμάμε και θα δοξάζουμε το όνομα του Χριστού. Και σε παρακαλούμε ακόμα και για το έθνος μας, σε παρακαλούμε για τους άρχοντες μας, σε παρακαλούμε για τα γύρω έθνη και όλο τον κόσμο. Και όπου θα κηρυχθεί ο λόγος σου ή κηρύχθηκε ή κηρύτεται, ευλόγησέ τον. Και ξέρουμε ότι τον ευλογείς πάντα και λες μέσα στη γραφή ο λόγος μου δεν θέλει επιστρέψει κενός και δεν επιστρέφει ποτέ κενός ο λόγος σου. Είναι ένα βέλος το οποίο όταν εκτοξευθεί κάπου θα πάει, κάπου θα χτυπήσει. Ω Κύριε, σε παρακαλούμε μακάρι τα βέλη της αγάπης σου να χτυπήσουν τις καρδιές μας σήμερα. Τα βέλη του ελέου σου να ελεγχθούμε από το Πνεύμα σου το Άγιο και να σοβαρευτούμε μαζί σου. Στα ζητούμε όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θα πάρω κάποια χωρία από την Καινή Διαθήκη και θα τα σχολιάσουμε. Είναι από εκείνα που είναι μάλλον θολά, λίγο παρεξηγημένα. Και το πρώτο είναι από την πρώτη επιστολή, δεν είναι ανάγκη να ανοίξετε, όσοι θέλετε μπορείτε βέβαια, αλλά είναι γνωστά πράγματα, θα τα διευκρινίσουμε απλώς. Ο Απόστολος Παύλος είχε πολλούς εχθρούς. Κάποτε στην κηδεία ενός ανθρώπου, χριστιανού, ελέγχθη, ήταν ο άνθρωπος που δεν είχε κανέναν εχθρό. Αυτό δεν ήταν λάθος εκείνου ο οποίος είχε αναχωρήσει και ήταν στη δόξα, λάθος εκείνου που είπε τα λόγια αυτά στην κηδεία. Εάν δεν έχεις κανέναν εχθρό, δεν είσαι χριστιανός. Προσέξτε όμως, από τη δική μου πλευρά δεν πρέπει να έχω κανέναν εχθρό. Αλλά εχθρούς από την άλλη πλευρά θα έχω πάρα πολλούς. Και ο Κύριος μας είχε πάρα πολλούς, οι δούλοι του, οι Απόστολοι είχαν πάρα πολλούς, και ο Κύριος είπε μη θαυμάζετε ότι ο κόσμος σας μισεί, το ίδιο είπε και ο Ιωάννης αργότερα. Ο Κύριος είπε αν εμέ μίσησαν και εσάς θα μισήσουν, εάν εμέ διώξαν και εσάς θα σας διώξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν εμείς να μην έχουμε εχθρούς. Ο χριστιανός έχει εχθρούς. Ο Απόστολος Παύλος είχε εχθρούς. Το κακό όμως είναι χειρότερο όταν οι εχθροί αυτοί είναι από ανθρώπους οι οποίοι επαγγέλλονται θεοσέβιαν. Οι εχθροί αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι για να κάνουν κακό σε μένα παίρνουν από μένα εκείνα τα οποία λέω και τα λένε. Και τα λένε με τον τρόπο το δικό τους, διαστρέφοντας τα λίγο για να βλάψουν νομίζοντας και νομίζοντες, λέει ο Παύλος, ότι προσθέτουν θλίψην εις τα δεσμά μου. Και πώς νόμιζαν ότι πρόσθεταν θλίψη στα δεσμά και στις θλίψεις και τις δοκιμασίες και όλα αυτά τα οποία περνούσε για το Ευαγγέλιο, τα δυσάρεστα περνούσε ο Απόστολος Παύλος, κηρύττοντας εξαντιζηλίας, κηρύττοντας τον Χριστόν.
να κάνουμε αντίπραξη στον Παύλο, να του κάνουμε κακό. Κηρύττει αυτό τον Ιησούν, να κηρύττουμε και εμείς τον Ιησούν. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εγώ χαίρω γι' αυτό. Μακάρι να ξέραν τι μου κάνουν. Εγώ χαίρω γιατί το όνομα του Χριστού κηρύτεται. Και θα ήθελα ακόμα σε αυτό το σημείο να πω και κάτι άλλο. Το λέμε και εμείς αυτό σήμερα και είναι λάθος. Είναι λάθος. Άλλο πράγμα είναι άνθρωποι από μας να κάνουν συμβιβασμούς, να επιτρέπουν όλα τα κοσμικά πράγματα, να τα χρησιμοποιούν για να κηρύττουν δήθεν τον Χριστό, και κάποιοι να λέμε από μας, κάποιοι, ο Χριστός κηρύτεται, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η αιτία της χαράς του ήταν γιατί αυτοί οι άνθρωποι και τη εξ αντιζηλίας κήρυταν τον Χριστόν, τον κήρυταν εκεί που το όνομα του Χριστού ήταν εντελώς άγνωστο. Εντελώς άγνωστο. Δεν χαίρω εγώ για τους Ορθοδόξους ιερείς ή ιεραποστόλους που πηγαίνουν στην Αφρική ή πηγαίνουν στην Ασία ή πηγαίνουν στην Ινδονησία ή πηγαίνουν σε χώρες στις οποίες δεν έχει ακουστεί το όνομα του Χριστού ή οπουδήποτε που δεν έχει ακουστεί το όνομα, και εσείς χαίρεστε και όλοι μας χαιρόμαστε. Είναι πολύ καλύτερα από αυτούς τους ανθρώπους να ακούσουν για το Χριστό από ότι να λατρεύουν τα φίδια και τα δέντρα. Είναι πολύ καλύτερα. Γιατί όποιος θέλει από εκείνους που ακούνε το Χριστό κατά αυτόν τον τρόπο, όχι εν καθαρότητη, όχι εν απλότητη, όχι κατά τον τρόπο του Ευαγγελίου το οποίο εμείς ξέρουμε, όποιος θέλει μέσα από εκεί μπορεί να οδηγηθεί στην αλήθεια. Ενώ αλλιώς είναι στο σκοτάδι το παχυλό της ειδωλολατρείας. Είχε εχθρούς λοιπόν, και έκανα ένα πρόλογο, ίσως και μια εισαγωγή μεγαλύτερη από ό,τι έπρεπε, και τον στρίμωχναν πολύ τον Παύλο, τον πίεζαν. Όπου πήγαινε άκουγε, κοίταξε, ήρθε ο τάδε από εδώ, πέρασε, μας μίλησε, μας είπε αυτό και αυτό, ότι εσύ δεν είσαι Απόστολος, ότι εσένα δεν σε εξέλεξε ο Χριστός, ότι εσύ έκανες αυτή τη στροφή και τάχα έγινες χριστιανός για να καρπούσε διάφορα ωφέλη, υλικά κυρίως. Και αυτό δεν μπορούσε να μη στενοχωρεί το δούλο του Θεού, τον Παύλο. Και τον ανάγκαζε, τον πίεζε κάτι από μέσα να αρχίσει να λέει τι ο Θεός είχε κάνει στη ζωή του. Τι του είχε αποκαλύψει. Αλλά συγκρατιόταν. Γιατί ο Θεός, αδελφοί μου, όταν μας δίνει κάτι ατομικά, θέλει να το κρατήσουμε. Έχουμε στην Αποκάλυψη περιπτώσεις που λέει γράψε αυτά που άκουσες, και άλλη περίπτωση λέει μη τα γράφεις αυτά. Είναι τόσο άγια, τόσο ιερά, δεν είναι να τα πεις. Λοιπόν, περνάνε 14 ολόκληρα χρόνια και ο Απόστολος Παύλος δεν έχει πει σε κανέναν μια εμπειρία θαυμαστή. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που ένα όνειρο βλέπουν και αμέσως τρέχουν να πιάσουν τον ένα, να πιάσουν τον άλλο, να πάρουν το τηλέφωνο, να αρχίσουν να λένε λεπτομέρειες του ονείρου και ξέρεις αυτό σημαίνει εκείνο και το άλλο σημαίνει το άλλο. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος είχε την εμπειρία του τρίτου ουρανού, όπως λέμε. Και όταν βρίσκεται στο σημείο εκείνο τόσο πολύ στριμωγμένος, λέει έγινε άφρον, δεν θέλω να το πω, με αναγκάσατε να το πω, και θα έρθω στο σημείο αυτό που θα πω αποκαλύψεις και οράσεις τις οποίες μου έδωσε ο Κύριος, οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον, σκεφτείτε, ακόμα αγωνίζεται να μην το πει. Αγωνίζεται να μην το πει. Και λέει εξεύρω άνθρωπον προετών 14. Και θυμάμαι, επειδή έχουμε μια θαυμαστή εμπειρία στην οικογένεια, μια θεραπεία δηλαδή που ήταν θαύμα, άμεσο θαύμα, άμεσο και αναμφισβήτητο από γιατρούς και με πιστοποιητικά και τα πάντα, αδιαμφισβήτητο κατόπιν προσευχής και νηστείας της Εκκλησίας, παρακαλώ. Και έλεγα σε πολλούς που δεν το ξέραν, πρέπει να περιμένω 14 χρόνια για να το πούμε. τουλάχιστον 14 χρόνια. Και έρχονταν κάποιες αδελφές, οι οποίες είναι τώρα στη δόξα, στον Κύριο. Έρχονταν και με ρωτούσαν πότε θα περάσουν τα 14 χρόνια. Άμα ήταν να σας πω ότι θα περάσουν τα 14 χρόνια, τότε θα σας έλεγα και την εμπειρία αυτή. Αλλά ο Κύριος ξέρει πότε θα περάσουν τα 14 χρόνια. Λοιπόν, εξεύρω άνθρωπον προετών 14, και αυτός ο άνθρωπος ηρπάγει εις τρίτων ουρανών. Πού είναι οι 7 ουρανοί? Δεν υπάρχουν 7 ουρανοί. Αυτή ήταν μια Ιουδαϊκή παράδοση. 3 είναι οι ουρανοί κατά τις γραφές. Οι ουρανοί των ουρανών είναι ο τρίτος ουρανός στον οποίο ο Θεός κατοικεί, ο πανταχού παρών Θεός κατοικεί στον τρίτο ουρανό. Εκεί είναι ο θρόνος του. Δεν ξέρουμε τίποτε. Το μυαλό του ανθρώπου, ξέρετε, μέχρι που φτάνει, αν μπορεί και εκεί να φτάσει, μέχρι εκεί που σταματάει το αστρικό σύμπαν, αν μπορεί να φτάσει και μέχρι εκεί το μυαλό του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα τι είναι? Είναι το άπειρον. Από εκεί και πέρα είναι ο Θεός, αλλά ηρπάγει έως τρίτων ουρανών. Και για αυτόν τον άνθρωπο θα καυχηθώ, όχι όμως για τον εαυτό μου. Και αφήνει να εννοηθεί ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος. Και προσέξτε τώρα πού είναι η παρεξήγηση. Πολλοί στη ρήμη του λόγου τους λένε είδε πράγματα τα οποία, δεν λέει είδε, άκουσε. Τα οποία δεν επιτρέπεται ή μάλλον δεν μπορεί να τα περιγράψει. Δεν μπορεί να τα περιγράψει. Δεν λέει δεν μπορεί, ακόμα και για τα λόγια. Στο κείμενο είναι άρρητα ρήματα, ανεκλάλητα λόγια. Δεν μπορείς να τα αναλύσεις. Δηλαδή, όχι δεν υπάρχει δυνατότητα, όχι ότι δεν μπορούσε ο Παύλος να πει εκείνα που άκουσε, αλλά δεν του επιτρεπόταν να τα πει λόγω της απείρου αγιότητος. Αυτό λέει εδώ. Ουκ εξών εστί, ουκ εξών ανθρώπο λέγειν. Εν πάση περιπτώσει, το εξών σημαίνει, στο κείμενο είναι αυτό, σημαίνει επιτρεπτόν, δεν είναι επιτρεπτόν, δεν επιτρέπεται να τα πει, και εξεύρω τα άκουσε. Και εδώ πολύ σωστά η μετάφραση που χρησιμοποιούμε αποδίδει δεν συγχωρείται, δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να τα πει, να τα πει. Η εμπειρία αυτή του Παύλου ήταν τόσο έντοξη και θαυμαστή. Τώρα, είτε εκτός του σώματος όταν λέει, είτε εντός του σώματος, εννοεί είτε με το σώμα πήγε πάνω, είτε χωρίς το σώμα πήγε πάνω, δεν το ξέρει, ο Κύριος ξέρει. Πότε να έγινε άραγε? Κάποιοι είπαν έγινε τότε στα Λύστρα όταν τον πήραν και τον λιθοβόλησαν, αφού έκανε ένα θαύμα μαζί με τον Βαρνάβα, και στην αρχή μετά το θαύμα τους θεώρησαν θεούς Ερμή και Δία και λοιπά, και ήρθε ο ιερέας του Διώσης να προσφέρει σφάγια, θυσίες, και έφερε και στέματα να τους βάλει επάνω στο κεφάλι και λοιπά. Οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους κατέβησαν εις ημάς. Και όλος ο κόσμος έτοιμος να τους προσκυνήσει, να τους λατρεύσει, να θυσιάσει, σε αυτούς να κάνει. Θα μπορούσαν να πούν αυτοί οι άνθρωποι, θα μπορούσαν να πούν, άστος, δεν πειράζει. Τώρα, μια και είναι έτσι, θα βρούμε και την ευκαιρία σιγά σιγά να τους πούμε για τον Χριστό. Όχι, όχι. Ο χριστιανός μόλις καταλάβει ότι ο άλλος νομίζει ότι είναι κάτι περισσότερο από ότι είναι, διαμαρτύρεται άμεσα. Και κόβει. Έχω πει το παράδειγμα ότι κάποτε πήγαινα πολύ παλιά, πήγαινα σε ένα εστιατόριο ας πούμε με τα παιδάκια μου και τρώγαμε. Τότε ήταν πολύ πιο φτηνά να τρως στο εστιατόριο παρά να μαγειρεύεις στο σπίτι. Και ερχόταν το αφεντικό και κάθε φορά έλεγε στους σερβιτόρους, τον Κύριο αφήστε τον σε μένα. Και μου έβγαζε το λογαριασμό, 250 δραχμές, τραβούσε μια γραμμή 150. Έλεγα εγώ ότι το κάνει γιατί πήγαινα κάπως συχνά και καμιά φορά σύστηνα και άλλους, πήγαινα και με παρέες, σε πάση περιπτώσει χριστιανικές, καλές παρέες κλπ. Μια φορά λοιπόν έστειλα κάποιους. Πήγαν εκεί και λέει, μας έστειλε ο Κύριος που έχει 3 παιδάκια, 3 είχα τότε,
και έρχεται εδώ έτσι και έτσι.
Α, ο αστυνομικός, λέει αυτός. Και μόλις μου το είπε, κατάλαβα γιατί μου έκανε την έκπτωση. Τώρα τι κάνουνε, του το λένε, αν του το πω θα θυγεί. Και πήγα μια-δυο φορές ακόμα και πήγα μάλιστα με τον αδελφό Πλούταρχο, όσοι τον θυμόσαστε που είχε έρθει τελευταία από την Κωνσταρίκα κλπ. Πήγαμε μαζί μια Παρασκευή, τότε απαγορεύονταν το κρέας τις άλλες τις δυο μέρες την εβδομάδα και λέω τι έχουμε απόψε. Λέει, όπως ξέρετε, απαγορεύεται απόψε μόνο εκείνο και εκείνο, και είπε μερικά πράγματα. Αλλά για την αστυνομία κάτι θα γίνει. Κοιταγόμαστε λοιπόν, αυτή ήταν η τελευταία φορά, δεν ξαναπήγα. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε την εσφαλμένη ιδέα που έχει για μας ο άλλος. Δεν επιτρέπεται. Πολλό μάλλον όταν πρόκειται για πνευματικά πράγματα. Έτσι λοιπόν αυτοί οι Απόστολοι πήδηξαν στο μέσον και είπε «Τι κάνετε, άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε. Σας κηρύττουμε να φύγετε από αυτά τα είδωλα, να βγείτε από αυτά τα είδωλα και να πιστεύετε και να λατρεύετε τον Θεόν των ζώντα και αληθινών που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και τα πάντα». Μόλις το κάνουν αυτό, αλλάζει το πλήθος, αρπάζει τον Παύλο, τον βγάζουν έξω, τον λιθοβολούν, τον άφησαν εκεί για πεθαμένο. Πόσο έμεινε μόνος, δεν ξέρουμε. Λένε πολλοί λοιπόν ότι τότε ο Κύριος πήρε το πνεύμα του επάνω στον τρίτο ουρανό. Μετά όμως άρχισαν ένας-ένας να μαζεύονται οι όσοι είχαν πιστέψει, λίγοι αδελφοί που είχαν πιστέψει, να μαζεύονται και λίγο τον βλέπουν τον Παύλο να κουνιέται, να ανοίγει τα μάτια, να τους κοιτάζει, σηκώνεται όρθιος, όλοι τρίβουν τα μάτια τους, ευχαριστούν τον Θεό, δεν ξέρουν τι γίνεται, τι είναι αυτό. Του λένε «Παύλο, τι θα κάνουμε τώρα, εμπρός». Τα μένω πίσω λησμονώνεις, δεν τα έμπροστα είναι επεκτηνόμενος. Πάμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν τόσες πόλεις, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που πρέπει να ακούσουν. Μα αφού σε λιθοβόλησαν. Ναι, αλλά πάει αυτό, είναι στο παρελθόν, τώρα μπροστά. Λοιπόν, αυτοί λένε ότι είναι η πείρα. Το σημείο από όλα αυτά που είπαμε, βέβαια διευκρινίσαμε και άλλα νομίζω, είναι ακριβώς αυτό, ότι τα λόγια που άκουσε δεν επιτρεπόταν να τα πει. Όχι ότι δεν μπορούσε να τα πει, αλλά δεν επιτρεπόταν σε κανέναν άνθρωπο να τα πει. Ένα σημείο αυτό, ένα άλλο τώρα. Ένα άλλο. Όσα οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσεν, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, ούτε το μάτι τα είδε, ούτε τα αυτή το άκουσε, ούτε το συνέλαβε η καρδιά, όσα αυτά τι έκανε, τι έγιναν, τι έγινε με αυτά. Ετοίμασε ο Θεός εις τους αγαπώντας Αυτόν. Αυτά είχε ετοιμάσει ο Θεός για μας που Τον αγαπάμε, όσοι Τον αγαπάμε. Προσέξτε τώρα, πολλές φορές λέμε στην προσευχή μας και μεταξύ μας, όταν πάμε στον ουρανό και εκεί θα απολαύσουμε και θα δούμε και όσα οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Αυτό είναι και αλήθεια αλλά και λάθος, και σωστό και λάθος. Γιατί λέει, εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος Αυτού. Μας τα αποκάλυψε αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, μας τα αποκάλυψε με το Πνεύμα του το Άγιο ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, λέγοντάς μας, αυτή είναι η κατσαρόλα. Βράζει, έχει μέσα ωραίο φαΐ, πάρα πολύ ωραίο φαΐ, αλλά κοίταξε, δεν φαίνεται τίποτε, γιατί ανοίγοντάς τη, σηκώνοντας το καπάκι, είναι ο αχνός τόσος που δεν σε αφήνει να δεις. Άστι, θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα να δεις τι έχει μέσα. Αυτό είναι η αποκάλυψη. Σε πολλά, όχι μόνο σε ένα, δύο, τρία, σε πάρα πολλά. Έχουμε την αποκάλυψη της πραγματικότητας, έχουμε το δώρο με το αμπαλάζ του, αλλά δεν ξέρουμε τι υπάρχει μέσα. Όμως, ξέρουμε από ποιον προέρχεται, ξέρουμε ότι είναι από εκείνον που πάσα δώσεις αγαθή και πάντορημα τέλειον εστί καταβαίνουν, και ικανοποιούμαστε και ξέρουμε ότι μέσα σε αυτή την αποκάλυψη του μυστηρίου υπάρχουν όλα τα αγαθά τα οποία τώρα ο νους του ανθρώπου δεν είναι σε θέση να συλλάβει, δεν είναι σε θέση να καταλάβει και η καρδιά ακόμα δεν μπορεί να εκτιμήσει. Γι' αυτό και ο Θεός μας λέει, σας έχω ετοιμάσει πάρα πολλά, σας αρκεί το ότι σας έχω κάνει κληρονόμους μου και συγκληρονόμους του Χριστού. Και εμείς λέμε, δόξα να έχει το όνομά σου Κύριε, μας αρκεί. Και ξεκινάμε και προχωρούμε και πάμε μπροστά. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά και θα ψάλουμε τώρα έναν ύμνο ακόμα, τον 307. Πρώτη και τελευταία στροφή, παρακαλώ.
Ανέ Χριστός είναι Χριστέ,
αν ρωτήσουμε ανθρώπους όπου να είναι, σε όποιο χώρο, που λέγονται χριστιανοί, θρησκεύουν ως χριστιανοί, άμα τους ρωτήσουμε οι χριστιανοί είχαν άλλο όνομα, ονομάζονταν αλλιώς πριν ονομαστούν χριστιανοί, αμφιβάλλω αν θα βρούμε πολλούς, αν θα βρούμε λίγους που να ξέρουν. Και φοβάμαι ότι και μεταξύ μας υπάρχουν άτομα που δεν ξέρουν ποιο ήταν το πρώτο όνομα των χριστιανών. Το πρώτο όνομα των χριστιανών, αδερφοί μου, ήταν μαθητέ. Μαθητέ. Και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και ήταν όνομα το οποίο τους δόθηκε από τον Κύριο, Το δέχτηκαν οι ίδιοι, ονομάζονταν οι ίδιοι και ονόμαζαν τους άλλους. Και επάνω σε αυτό στηρίχθηκε το οικοδόμημα που μετά ονομάστηκε χριστιανισμός. Όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές του μετά την Ανάσταση, πριν αναλυφθεί, «Πορευθέντες», δεν είπε «Πορευθέντες, κάντε χριστιανούς», αλλά «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κάντε μαθητές από όλα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και κατόπιν διδάσκοντες, ώστε το πρώτο όνομα των χριστιανών όλων ημών ήταν μαθητέ». Βέβαια προσπάθησαν κάποιοι να επανέλθουν σε αυτό το όνομα. Δύσκολο, δεν λέει τίποτε, δεν καταλαβαίνει. Το υιοθέτησαν οι χριστιανοί αργότερα, το υιοθέτησαν, αλλά μην ξεχνάμε ότι δόθηκε εξοδίκως. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, εάν της Πάσχει ως χριστιανός. Δηλαδή, σε κατηγορούν ότι είσαι χριστιανός και σε διώκουν να το θεωρεί αυτό ότι είναι τιμή του. Να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Όλοι ξέρουμε πώς έγινε αυτό, πώς ονομάστηκαν και πού ονομάστηκαν οι μαθητές για πρώτη φορά χριστιανοί. Αλλά ας διαβάσουμε δύο χωρία από τις Πράξεις των Αποστόλων. Διαβάζουμε, «Εξήλθε ο Βαρνάβας εις Ταρσόν δια να αναζητήσει τον Σαύλον και ευρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχιαν και συνελθόντες εις την εκκλησίαν εν ολόκληρον έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί». Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε που ο Χριστός αναλήφθηκε. Έχουν περάσει κάποια χρόνια και από την Πεντηκοστή και ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί εδώ στην Αντιόχεια, γιατί είχαν αυξηθεί τόσο πολύ, είχαν πιστέψει πολύ και ακούγονταν το όνομα του Χριστού, Χριστός, 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 και οι άλλοι απ' έξω, τι είναι αυτή, και από το όνομα ονομάστηκαν χριστιανοί. Υπάρχει τίποτε πιο ωραίο από αυτό? Τους ταύτισαν με τον Χριστόν άθελά τους και εν αγνία τους, αλλά το υιοθέτησαν οι χριστιανοί. Αργότερα οι χριστιανοί έλεγαν, «Δόξα το Θεό που μας έδωσαν αυτό το όνομα. Μην τρέπεσαι να ταυτίζεσαι με τον Χριστό. Μη φοβάσαι τα ονόματα που σου δίνει ο κόσμος, τα οποία σε ταυτίζουν με τον Χριστόν». Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ονόματα. Θα μας πούν και αιρετικούς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, απολογούμενος προς τον Φίλικα, «Κατά την οδόν την οποίαν ούτη λέγουσιν αίρεσιν, κατά αυτήν την οδόν εγώ λατρεύω τον Θεόν των πατέρων μου, λατρεύω τον Θεόν τον οποίον λέτε κι εσείς ότι πιστεύετε». Αν εσύ λες ότι είμαι αιρετικός, δόξα τω Θεώ. Αν πιστεύοντας τον Χριστό γίνεται κανείς αιρετικός και αν κάνοντας τον Χριστό το Α και το Ω της σωτηρίας του, της μεσητείας του, της βασιλείας του, των πάντων Α και Ω στη ζωή τούτη και στην άλλη, τον Ιησού Χριστό, είναι αιρετικός, δόξα τω Θεώ. Και ονομάστηκαν για πρώτη φορά οι μαθητές χριστιανοί. Δεν έπαυσαν όμως να λέγονται και μαθητές. Και πολλές φορές, ακόμα και στο τέλος της ζωής του και της διακονίας του, ο Παύλος λέει, «Συγκεντρώσας, καλέσας το πλήθος των μαθητών». Ο Παύλος και ο Βαρνάβας πήγαν και μάζεψαν το πλήθος των μαθητών και έδωσαν τα νέα από την Ιερουσαλήμ για τους όρους υπό τους οποίους οι εθνικοί θα γίνονταν δεκτοί στους κόλπους της Εκκλησίας και ούτω καθεξής, και πολλές φορές άλλοτε. Είναι ένα όνομα ωραίο. Αλλά χριστιανός είναι ένα πολύ ευρύ όνομα. Πάρα πολύ ευρύ. Σήμερα χριστιανοί λέγονται πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι, ίσως και 2, που σημαίνει περίπου το 1/3 των κατοίκων της γης. Οι μεγαλύτεροι και οι χειρότεροι πόλεμοι έγιναν σε γεωγραφικούς χώρους όπου επικρατούσε ως θρησκεία, κυρία θρησκεία, ο χριστιανισμός. Και τα έθνη που πολέμησαν μεταξύ τους ήσαν χριστιανικά. Και οι χριστιανικοί, οι θρησκευτικοί λεγόμενοι πόλεμοι ήσαν οι πιο αιματηροί. Θρησκευτικοί πόλεμοι βέβαια γίνονταν και σε άλλες θρησκείες και έχουν γίνει και γίνονται και μέχρι σήμερα. Αλλά όλοι θα πρέπει να ξέρουμε και να θυμόμαστε τον 30ετή λεγόμενο πόλεμο που έγινε μετά τη μεταρρύθμιση, όπου κράτησε 30 χρόνια μεταξύ χριστιανών, ώστε ερχόμαστε στο σημείο σήμερα να πούμε, και βλέπετε είναι οι έξυπνοι άνθρωποι του σατανά οι οποίοι θέλουν να προσβάλλουν την πίστη, να χτυπήσουν την αλήθεια, να χτυπήσουν τον χριστιανισμό, να χτυπήσουν τον Χριστό. Και φέρουν το παράδειγμα της Βορείου Ιρλανδίας. Οι καθολικοί με τους διαμαρτυρωμένους. Καμία σχέση δεν έχει με τη θρησκεία η υπόθεση. Ήταν θέμα άλλο. Πολιτικό είναι το θέμα. Και ανακάτευαν τη θρησκεία και ανακάτευαν και το όνομα. Και εν πάση περιπτώσει ερχόμαστε στη σημερινή εποχή να δούμε αν αυτό το όνομα μας δικαιώνει. Αν αυτό το όνομα λέει τίποτε. Υπάρχουν κάποιες χώρες στις οποίες μπορείς να πεις εγώ είμαι χριστιανός και να καταλάβουν οι άλλοι τι εννοείς. Αρχίζουν και εδώ να το καταλαβαίνουν. Αρκετά θα έλεγα. Αλλά πριν από 30-40 χρόνια έτσι και έλεγες ότι είσαι χριστιανός, θα σου έλεγαν εγώ τι είμαι και καταλαβαίνετε το υπόλοιπο. Δεν λέω για να μην θίξουμε κανέναν λαό και δεν θίγουμε. Βέβαια όλους τους λαούς τους εκτιμούμε και τους θεωρούμε το ίδιο, όλοι οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού είναι το ίδιο. Αλλά έτσι απαντούσαν. Και έπρεπε να τους διευκρινίσεις και να τους πεις ναι, αλλά όχι έτσι όπως νομίζεις. Και δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σήμερα μπορούμε να λέμε είμαι χριστιανός, αλλά με την έννοια της Καινής Διαθήκης. Όπως ονομάστηκαν αυτοί οι χριστιανοί, γιατί μιλούσαν για τον Χριστό και γιατί έψαλαν για τον Χριστό και γιατί ταυτίζονταν με τον Χριστό, έτσι ονομαζόμαστε και εμείς χριστιανοί, γιατί ταυτιζόμαστε με τον Χριστό, ομολογούμε τον Χριστό, πιστεύουμε, ψάλουμε, μιλάμε όπου και αν βρισκόμαστε και είναι ο Χριστός για μας το Α και το Ω, είναι το Παν. Έτσι μάλιστα. Και δεν χρειάζεται πολύ ο άλλος να καταλάβει. Μόλις τους μιλήσεις για τον Χριστό, σκεφτείτε, χριστιανοί λέγονται, και μόλις τους μιλήσεις για τον Χριστό υποπτεύονται. Αρχίζουν αμέσως να λένε μήπως είσαι κάτι άλλο. Πού το κατάλαβες? Γιατί μιλάς για τον Χριστό. Γιατί εσύ δεν μιλάς για τον Χριστό? Εμείς δεν πολύ μιλάμε, παρόλο που είμαστε χριστιανοί δεν πολύ μιλάμε και ξέρω ότι... Έλα να σου πω τι είμαι λοιπόν. Αφού θέλεις έτσι να σου πω τι είμαι. Είμαι χριστιανός όπως ήσαν οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί που πίστευσαν την ημέρα της Πεντηκοστής και η μετέπειτα και ακολουθώ το Λόγο του Θεού πιστά, το Ευαγγέλιο και στην καρδιά μου έχω το Χριστό, έχω το Πνεύμα το Άγιο. Είμαι αναγεννημένος, νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού και για μένα ο Χριστός είναι το Παν. Α, κατάλαβα, κάτι υποπτεύτηκα, αλλά δόξα τω Θεώ. Όταν το λένε αυτό είναι νίκη για μας αδελφοί, το ξέρετε. Είναι νίκη, μην τρέπεστε και μην φοβόσαστε. Μερικοί καλύπτονται, ξέρεις, να μην καταλάβει ότι είμαι κάτι άλλο, να καταλάβει πέρα για πέρα ότι είμαι κάτι άλλο. Τι άλλο? Αν η ζωή σου δεν είναι εντάξει, αν η ζωή σου δεν είναι χριστιανική, εάν είσαι ένας από τους πολλούς έξω, μη λες τίποτε. Μη προσθέτεις αμαρτία και ενοχή επάνω σου. Αφού δεν είσαι χριστιανός, αφού βγαίνουν από το στόμα σου λόγια τα οποία μόνο από αυτούς βγαίνουν, που είναι στον κόσμο, που είναι κάτω από την εξουσία του σατανά. Αν είσαι χριστιανός, να είσαι χριστιανός. Ο Θεός λέει εξέλθετε εκ μέσου αυτής της πόλεως, της αμαρτωλής και αποχωρίστητε όσοι είστε δικοί μου, βγέστε, μη εγγίσετε ακάθαρτο, εγώ θα σας δεχθώ, θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είστε οι μου και θυγατέρες. Λέγει Κύριος Παντοκράτορ, εμείς ανήκουμε στον Παντοκράτορα Θεό, δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Λοιπόν, ερχόμαστε γρήγορα να πούμε τώρα τι σημαίνει πραγματικός χριστιανός, όχι έτσι με την έννοια τη γενική, την ομπρέλα που καλύπτει και σκεπάζει τόσο κόσμο και που τόσα γίνονται στο όνομα του Χριστού. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι, γιατί είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι μας λένε «εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν συκοφάντησα, δεν». Αμφίβολο είναι αν δεν τα έκανε αυτά. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι διαπράττει φόνο κανείς μες στην καρδιά του. Διαπράττει μοιχεία στην καρδιά του. Στην καρδιά όλοι είμαστε ένοχοι στην καρδιά. Όλοι είμαστε φωνείς και όλοι είμαστε όλα τα άλλα στην καρδιά. Λοιπόν, αν μας έκρινε ο Θεός έτσι και τα αποκάλυπτε όλα και μας καταδίκαζε αλίμονο σε εμάς, δεν θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να σταθεί ενώπιον του Θεού. Αλλά μπορούμε να απαντήσουμε σε εκείνον που επιμένει ότι δεν είναι αμαρτωλός, βέβαια αφού του φέρουμε αποδείξεις μέσα από τη Γραφή, και είναι πάρα πολλές αυτές οι αποδείξεις, πολύ απλό και εύκολο, και όσοι έχουμε γνώση της Καινής Διαθήκης ξέρουμε πάρα πολύ καλά να λέμε δεν είναι τι λέμε εμείς, αλλά είναι τι λέει ο Θεός, τι λέει ο Λόγος του Θεού που πρέπει να προσέξουμε. Και κατά τον Λόγον του Θεού πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, με έμφαση, κανένας, ούτε ένας. Και είναι άλλο το κανένας και άλλο το ούτε ένας. Και πρέπει αυτά να είμαστε σε θέση να τα λέμε στους άλλους. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να πούμε τελικά αν επιμένουν. Εάν λοιπόν δεν είσαι αμαρτωλός, δεν είσαι ούτε χριστιανός. Γιατί ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Γιατί ο Χριστός ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Δεν είσαι αμαρτωλός, δεν είσαι απολωλός, δεν ήρθε για σένα. Τελειώνουμε. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει μεταξύ μας κάποιος που να πιστεύει κάτι τέτοιο. Όλοι ήμασταν απολωλώτα πρόβατα, απολωλώτες άνθρωποι, αμαρτωλοί, και ήρθε ο Χριστός και μας αναζήτησε, μας βρήκε και μας έσωσε. Ευλογημένο το όνομά Του, μας έσωσε. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς, λέει ο Παύλος, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Ώστε ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς. Το διακήρυξε επανειλημμένος ο ίδιος. Δεν ήλθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Και μάλιστα εις μετάνοιαν, όπως λέει η μετάφρασή μας. Έλθετε προς με, όχι εκείνοι που νομίζετε ότι είστε καλοί, δίκαιοι και λοιπά και δεν έχετε αμαρτία, αλλά οικοποιώντες, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Εσείς που αισθάνεστε την ενοχή, την πίεση της αμαρτίας, που θέλετε να απαλλαγείτε, ελάτε σε μένα, θα σας αναπαύσω. Θα σας δώσω άφεση αμαρτιών. Τι Κύριο έχουμε, τι σωτήρα έχουμε. Τι μεγαλεία είναι αυτά. Ποιος είπε ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω. Δεν θα αναφέρω ονόματα να μην θυγεί κανένας, αν και μεταξύ μας δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπε κανένας από τους άλλους ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω. Ξέρετε εσείς κανένα που να το είπε αυτό το πράγμα. Όλοι δίδαξαν κάτι, όλοι είπαν κάντε αυτά και καλά θα πάτε και θα γίνει εκείνο και θα γίνει το άλλο. Ο Χριστός είπε σε μένα. Ή ήταν αυτός που είπε ότι ήταν, ή δεν ξέρω, εγώ δεν προχωρώ στο υπόλοιπο, έχουν προχωρήσει άλλοι. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι ήταν και αποδεικνύεται ότι ήταν, όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε ώρα και στιγμή στη ζωή μας. Ζωντανός, Θεός, ευλογητός εις τους αιώνας. Τι άλλο είπαμε για μαθητής. Αυτό ήταν το πρώτο, ναι. Αλλά τώρα θα το δούμε με άλλη έννοια. Τότε ονομάζονταν μαθητές πριν γίνουν χριστιανοί. Και αφού ονομάστηκαν χριστιανοί, όχι πριν γίνουν, πριν ονομαστούν χριστιανοί. Και αφού ονομάστηκαν χριστιανοί, δεν έπαυσαν να είναι μαθητές. Μαθήτευαν. Ο Λόγος του Θεού, η Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, μιλάει συνεχώς για διδασκαλία. Και η Παλαιά, αλλά η Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, καταγίνου στην διδασκαλία, στην προτροπήν, έλεγχε, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Διδασκαλία. Και ο Κύριος ήταν διδάσκαλος. Διδάσκαλο τον αποκαλούσαν όλοι. Η διδασκαλία του Λόγου του Θεού στην Εκκλησία πρέπει να έχει την πρώτη θέση. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι, έφτασε ο καιρός εκείνος που λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Θέλουν να ακούνε γαργαλιστικά πράγματα. Είναι δική μας υπόθεση να ασχοληθούμε με τη Eurovision, αδελφοί μου, όπως ασχολήθηκαν κάποιοι χριστιανοί κάπου και είχαν μάλιστα ένα πάνελ, μια συζήτηση εκεί για τη Eurovision. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Άμα έχουμε τον Χριστό και είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν έχουμε ανάγκη από κοινωνικά βιβλία, δεν έχουμε ανάγκη από μαθήματα, δεν συμβουλευόμαστε ψυχολόγους, δεν συμβουλευόμαστε αστρολόγους, δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν και τίποτε. Έχουμε τον Θεό και εν αυτό είμαι θα πλήρης. Ακούς συζήτηση για το ποδόσφαιρο να συζητάνε χριστιανοί, για τη Eurovision να συζητάνε χριστιανοί, για τα έσχη του σατανά να συζητάμε εμείς. Οι μαθητές αυτοί που ονομάστηκαν χριστιανοί συζητούσαν μόνο για τον Κύριο, και ο Κύριος πρόσεχε και έγραφε βιβλίο, όπως γινόταν και στην παλαιά οικονομία. Και ξέρει ο Κύριος γιατί συζητάμε, ξέρει με τι ασχολούμαστε, ξέρει γιατί δεν ερχόμαστε την Κυριακή το βράδυ ή την Τετάρτη ή την Παρασκευή στην Εκκλησία. Το ξέρει ο Κύριος πάρα πολύ καλά. Αν δεν ήταν αυτό το σατανικό κουτί στα σπίτια των χριστιανών, οι εκκλησίες και τα βράδια θα ήσαν γεμάτες. Αλλά διάβασα, το είπα νομίζω σε λίγο, στην Παρασκευή το είχα πει, διάβασα ένα ποίημα. Αυτοί τον ονόμασαν ο 23ος ψαλμός της τηλεοράσεως, στα αγγλικά βέβαια. Εγώ δεν θα τολμούσα να κάνω τέτοιο πράγμα, το θεωρώ λίγο βλάσιμο. Αλλά λέει, η τηλεόραση είναι ο ποιμένας μου και θα στερηθώ τα πάντα, είναι ο καλύτερος μου φίλος, με ψυχαγωγή, γεμίζει το κεφάλι μου, γεμίζει την καρδιά μου με ακούσματα και θεάματα τέτοια, τα οποία θα είναι σύντροφός μου και 100 χρόνια να ζήσω, δεν θα την αποχωριστώ, γιατί κλπ. Κλπ. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος και σοφίζονται πολλά κάποιοι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που να ταυτίσουμε το Λόγο του Θεού. Όμως μέσα από αυτά βγαίνει μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Τι είναι εκείνο που σε κρατάει στο σπίτι? Εάν δεν υπήρχε αυτό, ποιος θα καθότανε μέσα? Ποιος θα έμπαινε μέσα? Εγώ αγωνίστηκα στη ζωή μου, μπορώ να σας πω, πάνω από 35 χρόνια για να μην μπει η τηλεόραση, όχι στο δικό μου το σπίτι που εγώ είμαι τέλος πάντων υπεύθυνος, αλλά στο σπίτι της μητέρας μου. Και δεν αγωνίστηκα τόσα χρόνια τότε βέβαια, αλλά ήθελαν όλοι οι άλλοι να τις βάλουν τηλεόραση σε εκείνη την ηλικία που τέλος πάντων μπορούσε να ξημεροβραδιάζει βλέποντας και ακούγοντας τα προϊόντα του σατανά και να ξεχάσει τη βίβλο που την ήξερε απ' έξω, να ξεχάσει τη βίβλο που τη διάβαζε πρωί, μεσημέρι και βράδυ τακτικά και που την είχε στο χέρι, και με αυτή τη γνώρισα εγώ όταν την πρωτοείδα, όταν συνήλθα, όταν μεγάλωσα, όταν έγινα σε ηλικία σαν παιδί μικρό βέβαια, που μπορούσα να καταλάβω ότι αυτή ήταν η μάνα μου. Με τη βίβλο στα χέρια την είχα γνωρίσει, και τούτη εδώ τώρα χριστιανοί λέγοντας ότι είναι και αυτοί, ήθελαν να τις πάρουν τη βίβλο και να τις βάλουν τη τηλεόραση. Για όλα αυτά ο Θεός θα μας φέρει σε κρίση, αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, όταν λέμε μαθητής, εννοούμε μαθητεύω. Πού μαθητεύεις εσύ? Μαθητεύουμε πρωτίστως στην Εκκλησία. Κάποτε ρώτησα σε μια συνάθεση ολίγων, ρώτησα ποιο είναι πιο σπουδαίο, το να παρακολουθούμε τις συναθρήσεις της Εκκλησίας ή να μελετούμε τη βίβλο? Και όλοι είπαν τη βίβλο, τη βίβλο. Και όμως δεν είναι να μελετούμε τη βίβλο. Επί 1800 χρόνια ελάχιστοι είχαν τη βίβλο από τους χριστιανούς. Αν δεν πήγαιναν στην εκκλησία 1800 χρόνια οι χριστιανοί, πώς θα άκουγαν το Λόγο του Θεού? Πώς θα ήξεραν? Γιατί λέει στην Αποκάλυψη «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας ταύτης». Γιατί να μην αναγινώσκουν και εκείνοι και οι άλλοι και να είναι ακούοντες? Γιατί κάποιος σηκώθηκε, πήρε την επιστολή αυτή που έστειλε ο Κύριος, τη διάβασε μπροστά στο ακροατήριο στους άλλους πιστούς και ήταν μακάριος και εκείνος που διάβαζε και εκείνοι που άκουγαν και εφύλατον τα γεγραμμένα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπως το λέει αλλού. Ώστε, αδελφοί αγαπητοί, η παρακολούθηση των συναθρήσεων και η Εκκλησία είναι το σχολείο μας. Η τοπική Εκκλησία είναι το σχολείο μας. Είμαστε μαθητές. Και ερχόμαστε εδώ και μαθητεύουμε. Έχουν ομολογήσει άνθρωποι κοσμικοί, άνθρωποι οι οποίοι για ένα διάστημα πέρασαν, έμαθα πολλά εκεί. Και εμείς οι χριστιανοί αυτά τα πολλά και τα λίγα δεν τα εκτιμούμε, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε χορτάσει, δεν έχουμε ανάγκη, θα το ερευνήσω, θα το εξετάσω. Δεν λέει έτσι η Γραφή. Λέει στον Τιμόθεο, επίμενε εγκαίρος ακέρος εις την διδασκαλίαν. Εσύ λέγε εκείνα που πρέπει. Και αυτό κάνουμε, αδελφοί. Μπορεί πολλές φορές να μην θέλουμε. Μπορεί πολλές φορές να μας φαίνεται δυσάρεστο. Αλλά ερχόμαστε στον Κύριο και λέμε, Κύριε μου, παρά τα αυτά, εγώ θέλω το δικό σου θέλημα να κάνω. Και εσύ μου λες να τα πω και θα τα πω. Και αν δυσαρέστησα κανέναν και σήμερα, δεν απολογούμε. Δεν απολογούμε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, γιατί ό,τι κι αν λέμε, όποια προτροπή και όποια λόγια τα οποία δεν αρέσουν σε κάποιους, τα λέμε από αγάπη. Από αγάπη, γιατί εκείνος που σου λέει την αλήθεια σ' αγαπά. Δεν σ' αγαπά εκείνος που σου λέει κολακίες, που σου καλύπτει τα πράγματα. Μαθητές λοιπόν, με την έννοια ότι μαθαίνουμε, αλλά δεν μαθαίνουμε μόνο νοητικά, έτσι γνωστικά στη διάνοια. Μαθαίνουμε στην καρδιά, μαθαίνουμε να αγαπάμε, μαθαίνουμε να υπομένουμε, μαθαίνουμε να μακροθυμούμε, μαθαίνουμε, διδασκόμαστε από εδώ, να είμαστε ταπεινοί. Πού θα τα μάθουμε όλα αυτά? Θα τα μάθουμε στην Εκκλησία από τη Γραφή και διαβάζοντάς τα τις περισσότερες φορές. Να προσέξουμε όταν διαβάζουμε να είναι πράγματι ανοιχτά τα μάτια της διανοίας. Γιατί πολλές φορές εκείνη την ώρα είναι που έρχεται ο διάβολος και μας φέρνει νησταγμό. Όχι τόσο στα μάτια του, τα μπορεί και σε αυτά και το κάνει και αυτό, αλλά της διανοίας στα μάτια. Διαβάζεις και ύστερα δεν καταλαβαίνεις και δεν έχεις καταλάβει τίποτε. Είμαστε μαθητές. Εκ τούτου θέλω να γνωρίσει πάντες, είπε ο Κύριος, ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Και αυτό θα το μάθουμε εδώ. Και όταν λέει προς αλλήλους, δεν λέει αγάπη προς τον κόσμο. Λέει μεταξύ μας. Αυτό θα πει προς αλλήλους. Εμείς θα έχουμε αγάπη μεταξύ μας και οι άλλοι θα λένε, τι αγάπη έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς είναι έτσι ενωμένοι? Πώς είναι έτσι αγαπημένοι? Και θα κινεί την περιέργεια. Και αυτό κέρδισε στην αρχή πολλούς. Αλλά τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ας είμαστε από τους λίγους. Ας είμαστε εμείς το μικρό πίμνιο στο οποίο ευδόκησε ο πατήρ να χαρίσει την βασιλεία. Και είμαστε, αδελφοί μου, είμαστε. Αν δεν είμαστε όλοι, λυπηρό, εύχομαι να είμαστε όλοι. Όχι μόνο όσοι είμαστε εδώ σήμερα το πρωί, αλλά και όσοι έρχονται, όσοι περνούν, και άλλοι πολλοί να προσθεθούν στο μικρό πίμνιο, το μικρό πίμνιο του Χριστού. Μετά, ο χριστιανός είναι και παιδί του Θεού. Α, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Τι να πούμε γι' αυτό? Έχουμε πει πολλές φορές και όλοι ξέρουμε τι θα πει παιδί του Θεού. Εις τα ίδια ήρθε ποιος? Ο Δημιουργός, ο Λόγος, ο Θεός, ο Υιός του Θεού. Και άλλη μια διευκρίνηση, έκανα και άλλες διευκρίνησεις στην αρχή. Τις ακούσατε, τις προσέξατε, δεν τις προσέξατε, άλλη υπόθεση. Άλλη μια διευκρίνηση. Διαβάζουμε κατά κόρον σε όλα τα χριστιανικά έντυπα το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος. Δεν υπάρχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο πρόσωπο. Η Τριάς είναι μυστήριο το οποίο απεκαλύφθηκε σαν μυστήριο σε μας και καλούμαστε να το δεχθούμε σαν μυστήριο. Ο Θεός ο δικός μας είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον, όχι πρώτο, δεύτερο, τρίτο πρόσωπο. Δεν υπάρχει ιεραρχία. Όταν ο Κύριος έλεγε «Ο Πατήρ μου είναι ανώτερός μου», έλεγε όταν ήταν εδώ κάτω στη γη και μιλούσε σαν άνθρωπος. Όταν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος, δεν είναι δυνατόν να είναι δύο πρόσωπα θεία. Οι ιδιότητες είναι κοινές. Η ουσία είναι κοινή. Είναι μία ουσία. Αλλά τα πρόσωπα, και αυτό δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, να το εξηγήσουμε, η διάνοια η δική μας δεν φτάνει. Τα πρόσωπα είναι τρία. Τρεις αποκαλύπτονται, γιατί μόνο έτσι μπορεί να τεθεί το θέμα, στη γραφή με θείες ιδιότητες. Και αυτοί οι τρεις είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα. Ο Θεός να μας αξιώσει να σταθούμε στην Αποκάλυψη. Και όταν λέω Αποκάλυψη εννοώ της αλήθειας της χριστιανικής, εν το προσώπο του Ιησού Χριστού ήταν η πληρεστέρα που μας έδωσε ο Θεός, και να μην προχωρήσουμε πιο πέρα. Μα πώς γίνεται, είναι δυνατόν, και πώς υπάρχουν ένας Θεός, τρία πρόσωπα κλπ. Είναι μέγατο της ευσεβίας μυστήριο. Ένα μέρος του μεγάλου αυτού μυστήριου που λέγεται Θεότης, η δική μας Θεότης, που είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον, ήταν η ενανθρώπιση του Υιού. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέει η Γραφή. Αυτό είναι μυστήριο και το αφήνουμε όπως μας το αποκαλύπτει, σαν μυστήριο ο Λόγος του Θεού. Και όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκαν εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Πόσα δεν έχουμε πει γι' αυτό. Αυτό το να γίνωσι, πόσα δεν λέει. Δεν είσαι παιδί του Θεού, αδερφέ μου, όχι αδερφέ μου, αλλά ψυχή μου. Ψυχή. Δεν είσαι παιδί του Θεού εάν δεν έχεις δεχθεί τον Χριστόν. Είσαι ένα δημιούργημα, ένα κτίσμα, ένα πλάσμα. Ναι, θα έχεις την τύχη όλων των πλασμάτων, αλλά ο Κύριος έφερε στην ύπαρξη ο Θεός, ο Δημιουργός, για να δεχθείς τον Χριστόν. Και δεχόμενος τον Χριστόν, να πάρεις εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Δεν παρακαλάμε το Θεό, ζήτησε από το Θεό να σε κάνει παιδί του. Ζήτησε, προσευχή σου, έλα να προσευχηθούμε μαζί να σε κάνει παιδί του ο Θεός. Τι να με κάνει παιδί του, αφού ο Χριστός λέει, άμα εγώ δεχθώ τον Χριστό, μου δίνει αμέσως εξουσία να γίνω εξουσία και όχι ελπίδα, όχι δικαίωμα, αλλά εξουσία. Και γίνομαι αμέσως παιδί του Θεού μόλις δέχομαι τον Χριστό. Έχεις δεχτεί τον Χριστό, αδελφέ? Έχεις δεχτεί τον Χριστό, αδελφή? Όσοι έχουμε δεχτεί τον Χριστό το ξέρουμε. Και το ξέρουμε καλύτερα από εκείνον, όπως μου αρέσει να λέω και επαναλαμβάνω το παράδειγμα, από εκείνον που έχει υποστεί ηλεκτρικό σοκ, ξέρουμε εμείς ότι αναγεννηθήκαμε και ο Χριστός ήρθε στην καρδιά μας. Όπως εκείνος δεν ξεχνάει πώς τον τίναξε και τον πέταξε το ρεύμα, αν επέζησε, έτσι και εμείς δεν ξεχνάμε τι έγινε στην καρδιά μας και στη ζωή μας όταν δεχτήκαμε τον Χριστόν και όταν γίναμε παιδιά του Θεού. Ώστε ο χριστιανός είναι και παιδί του Θεού. Μάλιστα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είμαστε παιδιά του Θεού, και όπως ένας αδελφός που είναι στη δόξα εδώ και χρόνια έλεγε όταν μας συναντούσε, όπου μας συναντούσε, παιδί του Υψίστου. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου, παιδιά του Υψίστου. Και ένα άλλο ακόμα χαρακτηριστικό του χριστιανού: ο χριστιανός μισείται από τον κόσμο και διώκεται. Αυτά τα είπαμε ήδη στην αρχή. διώκεται ο χριστιανός. Πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί. Τι διωγμό μου λες για οικονομικά, διωγμό για κληρονομικά. Έχω διωγμό, έχω αδελφέ μου, σε παρακαλώ προσευχή σου. Τι έχεις αδελφή, τι συμβαίνει, σε κυνηγάνε γιατί έρχεσαι και ακούς το κήρυγμα, η δική σου κλπ. Όχι, όχι, δεν τους νοιάζει για αυτά, αλλά εκεί στα κληρονομικά. Αυτός είναι διωγμός. Αυτός είναι διωγμός. Ακούστε, τη μητέρα μου όταν πίστευσε, 18-19 χρονών κοπέλα ήταν, ο ίδιος ο αδερφός της είπε, αν δεν υπογράψεις τώρα ότι παρετήσε από την κληρονομιά εντελώς, θα σε σκοτώσω. Έτσι της το είπε. Και εκείνη λέει, φέρε μου το χαρτί να το υπογράψω, εγώ έχω κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς. Διώχθηκε πάρα πολύ, θα τη σκότωναν πράγματι, αλλά την έβγαλε θαυματουργικά. Τη νύχτα την έβγαλε ο Θεός από το χωριό. Ο Θεός κάνει θαύματα. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Εμείς έχουμε μετατοπιστεί. Εμείς έχουμε αλλάξει. Εμείς πρέπει να γυρίσουμε και να έρθουμε σε αυτή την πίστη, την απλοϊκή, αλλά τη ζωντανή, τη δυνατή πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ο κόσμος μας μισεί. Ο κόσμος μας διώκει. Εμείς δεν μισούμε κανέναν. Εμείς δεν διώκουμε κανέναν. Και τελειώνει ο Ιωάννης, τελειώνω μάλλον με αυτό που λέει ο Ιωάννης, τελειώνω. Μη θαυμάζετε αδελφοί μου αν ο κόσμος σας μισεί. Δηλαδή για τον Ιωάννη αυτό ήταν δεδομένο. Το αν δεν είναι υποθετικό, είναι μάλλον αιτιολογικό. Είναι μάλλον δηλωτικό. Επειδή ο κόσμος σας μισεί, επειδή είναι γεγονός ότι αυτό συμβαίνει, μη θαυμάζετε. Σας μισεί ο κόσμος. Αρκείτε ότι εμείς ξέρουμε κάτι άλλο. Μεγάλο, σημαντικό, σπουδαίο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε. Τι είναι αυτό? Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Διότι σήμερα Κυριακή πρωί, με αυτό τον καιρό τον αρκετά καλό, που θα μπορούσαμε να πάμε κάπου αλλού, είμαστε εδώ, αλλά πόσο ωραίο θα ήταν να ήμασταν και τα βράδια εδώ. Πόσο ωραίο θα ήταν να κάναμε στην άκρη όλα τα άλλα, τα σκουπίδια, τα σκύβαλα, τα μάταια πράγματα της ζωής αυτής και να ασχολούμαστε μόνο με τα πράγματα του Θεού. Πόσο κερδισμένοι θα είμαστε. Ξέρεις αδελφέ μου τι θα πει να γεμίζεις με τον Κύριο, να γεμίζεις με τον Θεό? Έχεις γεμίσει ποτέ με το Πνεύμα το Άγιο? Έχεις πραγματικά γνωρίσει τι θα πει πλήρωση Πνεύματος Αγίου? Να μην μπορείς να σηκωθείς από τα γόνατα σαν να σε κρατάει κάτι, σαν να είναι μαγνήτης. Να μην μπορείς να σταματήσεις να δοξάζεις. Το έχεις γνωρίσει? Αν δεν το έχεις γνωρίσει, κρίμα. Γιατί ο Θεός έχει τόσα πολλά για μας και εμείς ζούμε, είμαστε εν μέσω των αγαθών ως νεκροί. Όχι. Από σήμερα πρέπει να αλλάξουμε. Από αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξουμε. Και είμαστε χριστιανοί με την έννοια της Καινής Διαθήκης. Ο προορισμός μας είναι αιώνιος. Ο προορισμός μας είναι ουράνιος. Ταυτισμένοι από εδώ με τον Χριστό, μαζί του στο θρόνο, στη Βασιλεία και όπου ο Χριστός, εκεί και εμείς. Αιώνια. Εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλο πράγμα. Δοξασμένο το όνομά του. Θα τελειώσουμε με τον ύμνο 192 και από αυτόν τον ύμνο θα ψάλουμε την πρώτη στροφή μάλλον, αν έχει και από εδώ, και την από εδώ. 192.
Πίστη,
Αυτό είναι το σημαντικότερο πάντων. Να είναι το όνομά μας γραμμένο στη βίβλο του ουρανού. Στον ουρανό να είναι γραμμένο το όνομά σου. Οπουδήποτε αλλού κι αν είναι εδώ, καμία αξία. Όλα μάταια, όλα περαστικά. Γύρισαν οι μαθητές περί χαρίς, λαμπρά πρόσωπα. «Κύριε, τι δύναμη είναι αυτή που μας έδωσες και τα, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς επί το ονόματι σου». Ο Κύριος τους κοιτάζει και τους λέει «Μη χαίρετε γι' αυτό ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς όταν επικαλείστε και όταν ονομάζετε το όνομά μου. Χαρείτε μάλλον ότι τα ονόματά σας», προσέξτε τη λέξη, «γέγραπτε εν ουρανείς». Άρα των μαθητών εκείνων τα ονόματα είχαν ήδη γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο του ουρανού, και δεν γράφτηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως μας λένε μερικοί. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αυτό θα το ξέρεις και θα το μάθεις τη στιγμή που θα δώσεις την καρδιά σου. Δεν το λέει η Γραφή έτσι, θα το πω κι εγώ όπως το λέει η Γραφή. Τη στιγμή που θα δεχθείς τον Χριστό, που θα τον δεχθείς σαν σωτήρα, σαν Κύριο, σαν το Παν, και ο Κύριος θα είναι για σένα όντως η αρχή και το τέλος, το Α και το Μ. Και ας προσευχηθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεόν για αυτή την ώρα και για τα όσα είπαμε, τα όσα ακούσαμε, όσα ήταν δικά Του να μπουν στις καρδιές μας, ό,τι ήταν ανθρώπινο να ξεχαστεί. Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη Σου, για το έλεος Σου, για τη μεγάλη σωτηρία που έκανες για μας τους ανάξιους, τους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε που μας έδωσες, Κύριε, το γραπτό Σου λόγο, λίχνος εις τους πόδας μας και φως εις τα στρίβους μας είναι, και ξέρουμε να περπατάμε σωστά αν θέλουμε και να οδηγούμαστε εκεί που πρέπει. Σε δοξάζουμε και σε μεγαλύνουμε και παρακαλούμε, αν υπάρχει κάποια ψυχή ανάμεσά μας που ακόμα δεν έχει σωθεί, ω Κύριε, είναι τόσο μεγάλο το θέμα, τόσο σημαντικό, τόσο σπουδαίο, δεν μπορούμε με λόγια να το περιγράψουμε, αλλά ούτε και με δικά μας λόγια να πείσουμε κάποιον για την ανάγκη που έχει και να πάρει την απόφαση να τον κάνουμε εμείς μη γέννητο. Δεν θα τολμήσουμε ποτέ να επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο. Το αφήνουμε σε Σένα και παρακαλούμε Εσύ, Κύριε, να αγγίξεις ψυχές, να ελέγξεις ψυχές, να φέρεις εκείνο το σημείο που θα δουν την κόλαση, να φοβηθούν και να ζητήσουν το έλεος Σου και να πιστέψουν και να δεχθούν τον Χριστόν και να γίνουν δικά Σου παιδιά. Εν το ονόματι Του. Αμήν.